Qalampirdan gapiramiz. Facebook'da O'zbekiston prezidenti nomidan soxta akkaunt ochib fuqarolarni firibgarlik yo'li bilan pulini olgan shaxs qamaldi. Shuningdek, unga internet tarmog'idan foydalanish taqiqlandi. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent viloyatida yashovchi shaxs prezident nomidan ochilgan soxta akkaunt orqali fuqarolar bilan muloqotga kirishgan. Muloqot chog'ida u o'zini prezident administratsiyasi rahbari deya tanishtirgan. Ma'lum bo'lishicha, firibgar tarmoq foydalanuvchilarga turli masalalarda kredit ajratish bo'yicha amaliy yordam berishini aytib, ulardan 50 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha bo'lgan mablag'larni bank plastik kartaga tushirgan holda o'zlashtirgan. Xabarda ta'kidlanishicha, firibgar asli surxondaryolik bo'lib, u vaqtincha Chirchiq shahrida yashab kelgan. Mazkur holat yuzasidan firibgarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish va 3 yilga internet tarmog'idan foydalanishni cheklash jazosi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.